Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, susitikome laidoje Kas rūpi jauniems, ar kas rūpi jauniems, nežinau, čia kai kalbi, kur tą loginį kirtį uždėti. Tai manau, šiandien galėsime sužinoti laidoje jūsų klausimus, yra pasirengęs atsakyti kunigas Vytautas Mazirskas, sveikinam.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Na, o mūsų starteriai. Tai yra tie, kurie pradės savo parengtais klausimais, sugalvotais, atsineštais klausimais. Tai yra Viktoras ir Laima. Sveikinu ir jūs. Laidoje su ir aš, kunigas Povilas Narijauskas. Esam pasirengę, kunigė?
Taip, tikrai taip.
Tai startuojam.
Tai aš galiu klausti, ar ne? Gerai. Tai aš tikrųjų čia nesenai buvau vienam tokiam šlovinimo vakare ir tiesiog buvo užduotas toks diskutuotinis klausimas, kaip įmanoma visom religijos krikščionių šakom susivienyti. Ar tai šiuo metu pas mus yra įmanoma, tarkim, kad protestantai su katalikais, ortodoksai, kai kurie šneka, kad nelabai, nes tai yra tam tikros priežastys, kaip jūs kaip kunigai manote, ar norite to, ar tai yra įmanoma?
Aš manau, kad klausimą reikia atsakinėti.
Ar įmanoma susivienyti krikščioniškoms bendruomenėms. Link to einama ir turbūt labai mažai žingsniais. Kartais kelia nuostaba, galbūt katalikų pozicija. Štai neseniai įvyko lyderystės konferencija, ją organizuoja broliai sesės ne katalikai, bet krikščionys.
Įvyko Klaipėdoje, o šį savaitgalį Vilniuje vyks.
Taip, atsiprašau, įvyko Klaipėdoje, vyks Vilniuje. Ir va kartais tokį tenka išgirsti pasakymą, kad čia tik nenuviliotų, ar čia kažko nepadarytų. Nu, be abejo, yra ta galimybė, kažkuo gal sužavės tave sekmininkas, baptistas ar dar kažką. Bet ką mes kaip katalikai galim padaryti, kad mes baptistą arba sekmininką sužavėtume? Iš kitos pusės, kam kelti kažkokį būkštavimą vardan to, jeigu mes turim sausio 18-25 dienomis maldų už krikščionių vienybę savaitę? Tai aš manau, kad ta savaitė, ypatingai toje savaitėje, labai daug meldžiuosi ir į popiežiaus Pranciškaus mintį bandau atsiliepti, ieškoti to, kas mus vienija, o ne to, kas mus kaldo. Ir be abejo, yra tam tikrų doktrininių dalykų, kurie ne visada pasirodys mus vienijantys. Aš, kur kunigauju Griškabūdėje, tai mūsų Griškabūdžio bažnyčia, jinai unikali, kad yra pakankamai ir sena, jinai yra aštuonkampė. Ir, na, yra keletas reportažų apie ją paruoštą, tai tam tikros ekskursijos ima ir aplanko ir vieną kartą aplankė, sako, atvažiuos mokytojai. Ir aš kalbu. Dievas davė dovaną truputį ir pamuzikuoti, moku gruot vargonais, užsilipo man vargonų, pagrojom labai senais vargonais, aš truputį ten pagėdojau. Ir kažkaip sakau, iš kur jūs čia esat? Iš krikščioniškos gimnazijos. Ir aš iš karto supratau, kad tikrai ne katalikiškos, tai sakau, čia turbūt protestantiškos krypties. Tai taip. Ir aš kažkaip nepasimečiau ir aš sakau, kaip faino, jie žiūri į mane, kad aš sakau, kaip faino. Sakau, ko jūs stebėtės, taigi sakau, mes į tą patį Jėzų tikim išpažįstam, tik sakau, va, kaip jūs į Griškabūdį atvažiavot per Kauną, bet galima ir per Pilviškius atvažiuoti į Griškabūdį. Ir taip kažkaip man buvo smagu nepasipiktinti kažkaip, neparodyti nuostabos, nesutrikti arba staigiai iš tokio, žinai, linksmo pasidaryti akmeninio veido. Ir pabaigoj, sakau, nu, aš kaip katalikų kunigas galiu jūs palaiminti, o jie irgi sako, mes irgi kunigė norime jūs palaiminti, ir jie savo tokio palaiminimo giesme mane palaimino. Ir gal po savaitės man paštininkė atneša siuntinį, nes jis neregistruotas, bet nebūtų tilpęs į pašto dėžutę. Aš prasilupu, o ten ta krikščioniška gimnazija atsiuntus, krikščioniškų bendrijų, nekatalikiškų krikščioniškų bendrijų išleista šlovinimo giesmyną, giesmių. Ir štai prašau, šventųjų bendravimas. Tai čia gali sakyti ne, Ne, čia mane užkrėsit baptizmu, sekminiškumu ar adventizmu kokiu. Nu ne, neužkrės. Ir be abejo, kai prasideda kažkoks toks puolimas ir pradėjimas aiškint, kam jūs einat iš pažinties, ko jūs į tą Mariją pasitikite, jos užtarimo šaukėtės, kada prasideda puolimas, jis niekada nėra malonus. Bet kai tikrai, vat, sakau, toks įvyko kažkoks gražus pabendravimas ir, vat, sakau, atsiunti tą giesmyną, nu, labai aiškus supratimas, ko reikia. Nuoširdumo, bendravimo, nes į tą patį Jėzų tikim. Nu, dėja skirtingai jį atradę esam. Tai va toks būtų komentaras.
Aš gal truputėlį, na, tam tikrai bandyčiau pamatyti skirtumą tarp vienybės ir susivienimo. Nes tai pirmas dalykas nėra visiškai ta pačios savokos, jeigu mes jas bandome, na, suplakti. Nes vienybė yra tada, kada, vat, kaip minėjome, mes atrandame tai, kas mus jungia, kas yra bendra, tai, ką mes galime kartu daryti, kartu eiti ir kartu skelbti. Dabar, na, bet vienybė, aš manyčiau, yra įmanoma tik tada, kada aš turiu tvirtą savo identitetą. Kada aš žinau, kodėl aš esu katalikas, kodėl kitas yra, jisai kitas žino, kodėl jisai yra liuteronas, baptistas, ane, ar kada mūsų identitetas yra labai aiškus, kai mes žinome, kas yra būdinga, na, mano išpažinimo formai ir krypčiai, ir kas netitinka ir ko aš galbūt nedarysiu, na ne, galbūt tai netgi nėra kažko, netgi yra nekrikščioniška, be o antikrikščioniška, maždaug tik tą iliuziją sudarytų. Tai pirmas dalykas tam, kad mes būtume vienybė, mums reikia savo paties identiteto. Ir šioje vietoje dėja reikia pasakyti, kad mūsų broliai, ten protestantai, jie žymiai tvirtesni neretai yra tose vietose, nes tikrai nemaža dalis iš jų yra buvę ir katalikai, pavyzdžiui, katalikų bažnyčioje. Ir po to dėl vienos arba kitos priežasties netradė tenai savo identiteto, ne, tau tai reiškia identiteto, tai yra dievų vaikų identiteto ir santykio su tėvu ir suradė jį kitoje broliškoje ar seseriškoje, aiškiai, bažnyčioje. Ir atradė jį, gilinasi, aiškinasi, bendrauja, išlaiko, palaiko bažnyčią ir taip toliau. Pas mus, kadangi tai ateina daugiau su tradicija, tai vėlgi nemažai yra, ai, nu, taip reikia, dar kažkas, ir to identiteto tikra nėra, ir tada atsiranda daug tokių įsibaiminimų, įsigazdinimų, kad čia kažkas negerai, o čia mane, nežinau, čia nuvilios, arba čia man kažką tai padarys. Tai jeigu aš esu su savo identitetu, tai aš jaučiuosi bet kokiu atveju saugus, ir kitas gali sakyti, ką nori, ir aš galiu eiti į diskusiją, o galiu neiti į diskusiją, bet aš žinau, kodėl aš tikiu, aš žinau, kodėl aš meldžiuosi ir pasitikiu šventųjų bendravimu, kodėl man yra svarbi mergelė Marija kaip mano motina, ir kodėl aš meldžiuosi net ten rožinė, arba einu ten kryžiaus kelią, arba adoruoju švenčiausią sakramentą, arba einu iš pažinties. Aš žinau ir esu ne tik žinojime, bet ir patyrime to asmeninio santykio sutikimo. Ir todėl man ten kito įrodinėjimas, ar tenai, vat, polimas, kai kartais galbūt ne, kažkoks tenai, man jisai nedaro įtakos. Ir tenai, kur yra polimas, aš suprantu, kad tenai vienybės nebus, nes vienybė gali būti tada tik iš abiejų pusių, tai kai iš bet kurios pusės polimas yra, vienybės negali būti. Tai kalbant apie vienybę, tai manau, kad link jos einama ir tos vienybės tikrai daugėja. Problema yra, kad kai įsivaizduojama arba kai kalbama neretai apie tą susivienijimą, tai truputėlį, nu, tai pradeda kvepėti kažkokiu new age'u. Nes tokiu atveju, nu, tai dabar čia susivienint visiems. Mes suprantame, yra dalykų šiame etape, dėl kurių, va, tai, apie ką kalbama, tą susivienimas, jisai negali būti, dėl to, kad reikės niveliacijos arba atsisakymo to, kas, nu, iš dalies yra kertinis mūsų tikėjimo dalykas, pačių kataliko, ne, tai ta pačių kaip tos mišios, Eucharistija ir taip toliau. Tai čia, kalbėti apie tą tokį susivienimą, kaip tapimą visiškai vienu čia ir dabar, aš nemanau, kad čia ir dabar yra įmanoma. kad bendrai prasme įmanoma, tai mylintiems Dievo viskas yra įmanoma. Bet susivienimo niekada nebus prieš tai nepasiekus vienybės. Ir tas svarbu, kad ta savaitė, kurią meldžiamės už krikščionių vienybę, tuo ir nepasibaigtų. Čia, kaip žinote, kartą metuose pasveikinė, prisiminė draugą, kad pasveikinam su gimtadienį ir po to visus metus apie jį nieko neprisiminė, nei nori matyti, nei susitikti, nei turėti bendrystės. Tai čia vat, nežinau, kiek tenkino tas tie klausimai arba atsakymai.
Nu. Maždaug supratau, vis tiek dabar pats labai įdomiuosiu, kaip kokios nuomonės apskritai yra. Va, jūs gal vieni taip sakot, pastoriai, dar kitaip patys kiti protestantai irgi dar turi savo nuomonę. Nu, sakau, kai buvo reformacijos metai, 500 metų, tai buvo labai daug konferencijų. Tai kadangi aš turiu kažkokią šiokią tokią bendrystę su jais, tai jie nežinodavo, kad aš esu katalikas, aš nueidavau ten pasiklausyti ir jie taip nu, gana atsipalaidavusi išneka, tarkim, kai turėjo pasitraukti reformatai iš Lietuvos, tai jis sako, o katalikai mūsų įspyrė, o gal tiesiog galėjo pasakyti, kad neįspyrė, o tiesiog jiems nebuvo galimybė kur kurtis ir teko pasitraukti. Nu, čia sakau, kaip pateiksi. Tai iš tikrųjų kartais nuo pačių tų aukšto rango žmonių, istorikų, gal irgi aš galvoju, netgi yra kažkoks tai tikslas nuo jų pačių, nes autoritetai jie taipogi yra mūsų istorijos, ar ne, tai gal nuo pačių aukštuomenės žmonių turėtų kažkoks tai būti noras būti vienybėje.
Gal prisiminėjau, kai tu tai pasakė, aš prisimenu mano apsilankymą Izraelyje, kai normaliai grupė nuvažiuoja, tai gidas pirmiausia išsiaiškina, jūs kokie esate? Ir tada jau, kai sužino, kad esi, nežinau, ortodoksas, katalikas, ar kažkas, jau per tą kampą tada ir pradeda tenai maždaug aiškinti. Ir jau tada jau čia, vat, ta linija, kuri tu esi tampa teigiama, o visi kiti jau, kaip sakant, tie tokie, kur jau nelabai visai tokie geri, ar ten dar kažką tu padarė. Tai čia, o dabar mes turime klausimą jaunimui.
Štai.
Jums atėjo klausimas. Taip.
Malonu.
Tai vat, prašom atsakyti į nemažai jaunimo, gal mažiau tikintis, sako, skuba ieškoti laimę savo užsienyje. Kiek ir ar rūpi jaunimui Lietuva ir jos ateitis daugiau negu savas gerbuvis, nepasirašo klausėjas?
Tu iš karto laimę nori atsakyti ar man atsakyti?
Tai kaip tu nori. Tai aš galiu bandyti atsakyti klausytojui, kuris nepasirašė. Tai galbūt nėra taip vienareišmiška, kad žmonės, jaunimas ar nebūtinai jaunimas išvažiuoja iš Lietuvos dėl to gerbujo, tai yra daug skirtingų dalykų, kodėl išvažiuoja, tai taip pat ir tai gali žmogui padėti aukti, tobulėti, nebūtinai net jeigu mokantis kokiam nors universitete, bet ir šiaip tiesiog tos patirtis žmogų ugdo ir tai aš norėčiau pasakyti, kad ne visą laiką žmonės išvažiuoja dėl to asmeninio gerbio. Tai tikrai yra ir reiktų palikti tą laisvę Dievui vesti galbūt žmogų irgi per tas patirtis išvykusi užsienį ir ar grįžus ar negrįžus. Tai yra to žmogaus asmeninis reikalas. Ir ta meilė Lietuvai, tai man atrodo, neapsiriboja, kad būtent aš gyvenu čia Lietuvoje, tai reiškia myliu Lietuvoje, jeigu išvykstu, tai ne, nes yra daugybė žmonių, kurie galvoja, kad aš myliu Lietuvą, nes neišvažiuoju, o gyvena labai bjauriai ir ten kitiems priekaištauja, aiškina ir taip toliau. Ir ta Lietuva jam nelabai rūpi, nors jisai iš jos net nesiruošia išvažiuoti, nes tiesiog neturi galimybių arba šiaip, tai taip man taip atrodo.
Mhm. Aš taipogi ir turbūt Laimoje antrinčiau šito klausimu, bet iš tikrųjų pagalvojus, iš tikrųjų, mano draugų yra tikrai, kurie užsienė gyvena, netgi ir mano du broliai Anglijoje dirba, tai jiems irgi yra pliusas gerai, jiems gal yra būti yra geriau užsienėje užsidirbti, bet aš tikrai žinau ir jie patys žinau, kad jie vis tiek grįš į Lietuvą. Tiesiog gal kol jie yra jauni, dar nesupranta, ko nori gyvenime, tai jie gal tada pasirinka tą lengvesnį būdą užsidirbti ir pragyventi, o šiaip tai iš tikrųjų, kaip ir sako Laima, tai yra labai gera patirtis, tarkim, išmokti užsienio kalbos, susibendrauti ir ne. Gal kažkada, kai grįšiu į Lietuvą ir man kažkur reikės užsienį ir aš galėsiu tam draugui iš Anglijos ar iš kažkur paskambinti, tai o šiaip iš tikrųjų Gal tas klausimas buvo bendrinis, nes galvojant, kad visi dabar vyksta į tą užsienį iš tos Lietuvos, tai galvoju, iš tikrųjų, nu, mūsų Lietuvos žiniasklaidos priemonės tokios yra labai demotivuojančios apie Lietuvos valstybę, apie politiką. Tai aš galvoju, jeigu viską labiau pateiktume pozityviai, ką yra gero padarėme mūsų valdžia ar netarkim, arba patys ką esam padarę, tai aš manau, ir tas toks lietuviškas mentalitetas nebūtų toks, kaip dabar mes galvojame, ai, važiuojame iš Lietuvos, jie nieko nemoko, dideli mokesčiai, iš tikrųjų, aš kaip jaunas, tai iš tikrųjų nesijaučiu labai traumuojamas, aišku, dar neturiu vaikų, dar neturiu labai, bet jau gyvenu savarankiškai, bet nesu tas žmogus, kuris esu nelaimingas Lietuvoje, man gera gyventi Lietuvoje, aš turiu savo mėgstamą darbą, šį dirbu, esu laimingas žmogus ir galvoju, kuo aš ten milijono vis tiek visą gyvenimą neuždirbsiu, tai svarbiausia, kad aš esu pats laimingas ir man užsienį aš nuvažiuoju tada, kai aš noriu atostogų pasigrožėti kitomis pasaulio vietomis. Tai,
o turi tikslą uždirbti milijoną?
Neturiu tikslą tai uždirbti milijoną, kažkaip ir nelabai planuoju, galbūt kiti, kurie išvyksta, galvoja, nori daug uždirbti, bet piniguose laimės nerasi.
Man dar tokia mintis atėjo. Aš kažkaip bent jau kiek, aš kokioje aplinkoje esu, tai nepastebiu, kad to troškimo tarp jaunimo išvažiuoti dėl pinigų, man atrodo, dabar labai maža dalis išvažiuoti dėl pinigų, nes dabar jaunimas galvoja ne apie kaip uždirbti daug pinigų, bet galvoja, ką man reikia gyvenime, kad aš realizuočiau save, kad būčiau laimingas. Ir nu, vat, tai mes vadinam, pavyzdžiui, pašaukimu, tai ir jie tiesiog, tie žmonės, kurie išvyksta, jeigu iš Lietuvos, tai jie ten kartais atranda save, jie yra laimingi ir jie galvoja, kad nu, gal ir negrįž, gal ta prasme, jie ten yra laimingi. Bet ir taip pat žinau, kad yra žmonių, kurie būna išvykę į užsienį ir jie ten nesijaučia gerai, nes jie tai vadina, kad laikinai ten būna, nes jie nesijaučia savo vietoje. Tai man atrodo, kad tai yra svarbiausia, kad žmogus, jeigu atranda save, savo vietą, tą, kur turi būti, tai man atrodo nesvarbu, kur, nes Dievas tas pats, ar Lietuvoje, ar ne Lietuvoje.
Aš gal ne visai sutikčiau, pavyzdžiui. Taps, aš, nu, va, tokias porą minčių pasidalinti pamąstymui. Kalbam, va, svarbu, kad žmogus surastų savo vietą. Iš vienos pas, kaip ir teisingai, kaip ir gerai, ir va, kad jis ieško laimės, viskas tvarkoje, bet va, čia truputėlis besisijant su prieš tai nagrinėtų truputėlį klausimų, nes, na, štai, laimė iš tiesų tvarkoj ir turėti daug pinigų neblogai, ir gerą namą turėti, ir taip toliau, nestokot, visas tai yra gerai, ir Dievas nenori iš tiesų nei mūsų stokojimų, nei mūsų kančių. Bet, aš minčiau, problema yra ne tame, kad pirmiausia žmogus ieško ten laimės, tai čia tikrai nėra problema, čia yra mūsų širdyse įrašytas. Ir jeigu žmogus neieško tam tiksime laimės, kad jeigu jis nenori būti laimingas, vadinasi, čia yra kažkokia problema, čia yra netgi psichinė problema, jeigu žmogus nenori būti laimingas. Mums tai yra įrašyta. Problema yra tame, kad, nežinau, yra arba sukurtas įvaizdis, ar kaip, kad tą laimę galime lengviau susirasti tenai. Ten kažkur tai. Galbūt tikrai tenai yra dalykų, kurias galima lengviau padaryti ir lengviau pasiekti. Bet nu, vis dėlto tas klausimas, kodėl neieško laimės čia. Kažkada, dar atsimu, kai pats dar mokiausi, mano brolis jau porą metų vyresnis buvo ir tikrai labai protingas, turi labai gerą galvą, atsimu, sen, nu, labai geras programuotojas. Ir atsimu, tais laikais čia buvo 90-ti tenai metai, 91-i metai, antri. Na, va, tada, kada tikrai atsivėrė tos galimybės ir kada labai daug tikrai jaunimo važiavo, bandė kažkaip užsidirbti, nes tas, nu, iš tokio skurdo išsiveržimas atrodo, va, ir išvažiuos ir viskas. Nors dalis iš jų tikrai tikėjusi, kad sugrįš, tik po to, žinai, papuoli į tą tokią situaciją, kai tu dar esi jaunas, tu dar nori, nebijai ir čia į naują vietą pervažiuoti viską. O po to, su metais praeina tavo 18, tu praeina, tai važiuoji, ten 10-15 metų, kol tu uždirbi ir įsitvirtini. Ir po to, kaip ir jau noris, atrodo, ir grįžti atgal. Bet tu čia nereikalingas niekam. Tu grįši čia ir turėsi pradėti dirbti nuo minimumo. Kai tu tenai jau esi susikūręs gerbuvį, turi savo vardą, turi jau galbūt pareigas ir visą kitą, jau kažką įsigės ir tada tampi tokiu truputėlį įkaitu, kad Nu, ten nėra gal ir blogai, bet čia grįžti nebegali dėl to, kad tu atvažiuoji, čia supranti, jautiesi kaip svetimas, nes bet kokio ir mąstymas jau truputėlį kitoks, kultūra truputėlį kitokia. Tai va, ir brolis tikrai gaudavo tų pasiūlymų ir gerų pasiūlymų, ir aš pažiūrėjau tada, žiūrėjau ir galvojau, klausyk, tai tu čia tokios pasiūlymus, gali ten gauti 10 kartų daugiau, negu čia gauni. Ko tu nevažiuoji? Sakau, tu taigi nuvažiuok, padirb ten, 2-3 metus užsidirbsi, sugrįši. Sako, aš nenoriu. Aš noriu, sako, dirbti Lietuvoje. Ir kurti. Ir savo tikrai finansiškai senai būtų turėjęs, nežinau, tikrai gal 10 kartų daugiau. Gal 5 kartų daugiau. Nes tikrai labai gera gal. Bet vat, ta supratimas, kad nu, laimės, kurime pirmiausia, aš pats turėčiau kurti tą laimę čia. Ir jeigu aš sakau, kad, man, kad čia nėra gera vieta gyventi, tai man tas klausimas, o ką tu padarei, kad reiškia, ši vieta būtų tau gera gyventi šioje vietoje. Čia kaip, nu, vat, mums kunigams, ne, tai yra irgi, vat, kaip sako, žinot, toks liaudiškas, o šita tokia parapija, šita anokia parapija, ten žmonės labiau myli, ten mažiau kažkaip atrodo myli, bet tai žiūrėk klausimas, o gerai, o tai kiek tu, ką tu padarei, kad žmonės, nu, atrastų tavyje gerą ganytoją. Tai pasakyti, kad ai, nu, nenoriu, ar ten dar kažkaip, kad greičiau kažkaip, tai yra lengva ir paprasta. Nu, pas mus yra paklausnumas toks dalykas, tai mes jau kaip kur siunčia, tai viskas, bet aš manau, tas, nu, mums turėtum pirmiausia suprasti, kad mes ne tik, kad turime ieškoti pirmiausia laimės, o mes turime kurti laimę, nes mes turime tą laimę dalintis, nes kai ieškau, tai aš ieškau jos dėl savęs. Nu, galbūt dėl savo artimų, jeigu jau turi šeimą. Kai aš kuriu tą laimę, aš kuriu laimę ne tik savo, bet ir kitiems. Tai man atrodo, čia galbūt norėčiau tokį uždėti. Turime dar vieną klausimą iš Vilniaus. Garbė Jėzų Kristui, koks yra gimtosios nuodėmės testinumas, tai yra jos turėtų tikriausiai būti, jos pasiekmės žmogui numirus.
Kažkaip neturime informacijos apie tai, nes matot, niekas netėjo ir nepasakė. Ir kodėl tai turėtų rūpėti, gimtosios nuodėmės pasekmės čia žemėje yra matomos ir jaučiamos, nes, kaip žinome, krikštas panaikina gimtąją nuodėmę, bet krikštas nepanaikina polinkio į blogį. Ir su tuo blogiu mes čia žemėje gyvendami priemonėmis, kuriomis mums pateikia bažnyčia, malda, sakramentai, pasninkas, geri darbai gailestingumo. Mes visai kaip ten ir kovojam, o numirus gimtosios nuodėmės pasekmės čia nelabai turbūt mums turėtų rūpėti. Mes dar čia gyvendami žemėje turėtumėm su tom pasekmėm kažkaip dorotis. O Dievo akivaizdoje svarbiausiai pasakyti turbūt, kad Dieve myliu tave ir labai noriu į dangų.
Gerai, tai aš truputėlį labai trumpai pakomentuosiu kitą klausimą, o mūsų operatorius Jonas tuo metu suras pasaulinių jaunimo dienų 2019 metų himną lietuvių kalba. Jis sako, jau buvo, tai nieko, kad buvo, tai mes dar kartą jį mielai pasiklausysime, nes mes laukime pasaulinių jaunimo dienų ir tie, kurie nevažiuos, po to išgirsia, turėsia puikiausią galimybę ir Lietuvoje per visas viskupijas iš tiesų įsijungti, dalyvauti ir Marijos radijas prie to irgi gražiai bus prisidėjęs. Čia vienas truputėlį bendresnis klausimas, tai aš tik tai už tai sakau, kažkas jau čia mums pastrigo su to, jau pakiba. Tai saistė rašo savo truputėlį tokį bendresnį klausimą, tai visą laiką kviečiu, nu, ne bendrąją formą, žinot, kaip parašyti klausimai, bendrąją formą, tai gaunasi toks lankas, kai šito kombaino neužtenka visą lauką nupjauti. Čia, sako, nu, nes klausimas skamba iš kokių sveikatos gerinimo formų, nu, pavyzdžiui, kiek, sako, žinau, jogos nelabai leidžia, neleidžia katalikų bažnyčios mokymas. Tai visą laiką geriau galbūt kreiptis tada dėl, nu, o tos formos labai aiškiai, kaip sakė, joga, nu, labai aiškiai pasakyta joga ir tada gali tą komentuoti. Bet, kaip supranta, pati klausėja supranta šito ir žino. O geriausias dalykas tas leidžia, neleidžia, kaip vyksta katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, kur mūsų kunigas Arnoldas Vilkauskas komentuoja, mūsų egzorcistas. Tai va šitais ypatingai vat klausimais susijusiais su to visa ale medicina tokiais dalykais, tai labai kviečiame rašyti arba skambinti į jo laidą, jis tikrai galės atsakyti ir iš tokio dvasinio egzorcistinio požiūrio. Tai šioje vietoje aš matau, kad jau surado buvusią skambėjusią tikrai tą himną, bet tai ruoškimės ir melsimės už tuos, kurie organizuoja tą susitikimą ir klausykimės pasaulinio jaunimo dienų himnas.
Susirinkę šiandien čia iš šalių skirtingų kaimų miestų.
Trokštame būt viešpaties pasiuntiniai, nešt jo naujieną ir jo žodį.
Taip kaip Marija norim atsakyti tai, tavo pašaukimui, tavo planui. Smingi ir pašaukti.
Štai aš čia, tarnaitė viešpaties, tesie man pagal tavo žodį. Štai aš čia, tarnaitė viešpaties, tesie man pagal tavo žodį. Nebijokite, tik
laida Kas rūpi jauniems. Trumpai žinutę pertraukėlės metu mums atsiuntė Robertas. Robertas klausia, kaip rūkimas gali nebūti sunki nuodėmė? Juk tai labai žudo sveikatą. Juk taip tik maitinamos rūkalų kompanijos savo sveikatos kaina.
Kaip buvęs rūkorius, kuris jau skaičiuoja 8 nerūkimo metus, tai dar nepasiekiau tos pusiausvyros, nes išrūkiau 13 metų. Aš jums pasakysiu, kad rūkimas nelabai žudo, o jis lėtiškai kenkia mūsų organizmui. Jis tikrai nelabai žudo, nebent ten jau rūkymo dozės, bet niekas nepradeda rūkyti po 20 cigarečių, 40 cigarečių iš pat pradžių. Tikrai taip nėra. Sunki nuodėmė rūkymas bus tuo met, kuomet visi žinom, kad rūkyti negerai, tai kenkia sveikatai. Ai, dzin, imu ir rūkau, ir čia tegul jie galvoja, ką sako, ką nori. Aš rūkau. Ir man čia nieks nekenkia. Vat toks požiūris gali būti, nes tu tai darai sąmoningai, tu kenki savo sveikatai, laužai Dievo įsakymą. Bet, na, kai jau tai tampa priklausomybė, tai priklausomybė suvaržo laisvą valią. O sunkiai nuodėmė atsitikti reikia laisvos valios, laisvo pritarimo. Ir patikėkit manim, pats buvau rūkantis ir susitinku su rūkančiais, daug kas norimės, bet neišeina. Man irgi klausia, kaip metėjai. Aš tai sakau, Dievas padarė savo darbą, savo stebuklą ir čia ilga istorija, bet tai tiesa. Bet mes turime dabar skambutį. Tai toks būtų komentaras šio klausimo iš mano pusės.
Tai aš prie to, kaip sako, kaip rūkimas gali nebūti sunki nuodėmė, tai vat prie to, ką reiškia sunki nuodėmė, tai mes turime pilną suvokimą, ne, laisvą pasirinkimą ir...
Ir pilną pritarimą.
Ir pritarimą, teisingai.
Ir pilną pritarimą,
tai
sutikimą.
Tai šiuo atveju, sakykime, turėtų būti, kad, na, rūkau ne dėl to, kad man patinka, ne dėl to, kad nusiraminčiau. Čia aš nekalbu apie tai, kad tai iš tiesų veikia, bet rūkau tam, kad save žudyčiau.
Na.
Va tada rūkimas, jis iš karto savaime, aišku, tampa sunki nuodėmė. Nes intencija pirmiausia yra, jau yra bloga. Gerai, tai jeigu norėsite apie rūkymą dar pašnekėti, galėsime truputėlį pašnekėti. Gerai. Žiūriu, vienas jau pradžiugino ir antras irgi jau kabo, ne, bet džiuginantis. Tai kasgi mūsų džiaugsmas šiandien?
Mindaugas iš Palangos.
Gerą vakarėlį.
Taip, garbėjas į Kristų.
Per amžius.
Per amžius.
Nu va, kaip sakai, kaip džiugu, žinokite, jūs nematote, bet mūsų operatorius Jono veidas tiesiog nušvito.
Na tai labai džiugu girdėti, jeigu tik tiek reikia, kad žmogų pradžiuginti.
Taip, mūsų, žinokit, čia darbuotojai ir savanoriai, jie taip tikrai moka džiaugtis Šaunu. Gyvenimo tokiais gražiais dalykėliais.
Šaunu. Aš skambinu su tokiu labai klausimu. Galbūt paprastu, bet šiek tiek šitas dalykas mane šiek tiek suglumino ir su taip sakant, pasijutau, kad nelabai žinau atsakymą. Štai vat, naujajam testamente Jėzus Kristus ne vieną kartą yra pakartojęs, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų žvilgsnis veda jūs prie nuodėmės, tai jau geriau išsilupkit akį, taip? Arba ten nusikirskit ranką. Tai dabar kaip reikėtų suprasti, kaip reikėtų komentuoti, nes tarsi iš vienos pusės eitų kalba apie meilę ir pagarbą ne tik savo ir kitam, ir staiga vat tokis labai griežtas kardinalus kaip rekomendacija, kaip susilaikyti nuo nemingo elgesio elgsenos. Tai gal galėtumėt jūs pakomentuoti vat, būtent šitą švento rašto momentą.
Dėkui, Mindaugai, už jūsų klausimą.
Aš žinau, kad kai yra kažkuriam, taberos, kad eilinio laiko sekmadienyje šita evangelinė ištrauka, kuri liepia kapoti rankas, kojas, lupti akis. Jėzus yra radikalus ir kova su nuodėmėmis turi būti radikali. Be abejo, jeigu mes nusikirstume rankas, kojas turbūt mūsų neliktų. Bet tas esmė, kad pripažinti, jog aš turiu netyrą žvilgsnį, mano rankos gal kažkaip netinkamai liečia, mano kojos nuveda į klystkelius. Ir pirmiausia, kai aš pripažįstu tai aš nukertu, aš kai grįžtu prie Dievo tiesos per išpažintį, aš nukertu. tai sugrįžta vienokio ir kitokio būdu ir vėl sugrįžta ir mano žvilgsniai, ir mano rankos, ir mano žodžiai. Ir vėl mano kojos neša, kur nereikėtų joms vaikščioti. Bet Jėzus sako, kirsk, palik tuos žingsnius, palik tas rankas, palik tuos žvilgsnius. Grįžk pas mane, grįžk į mano tiesą, grįžk į mano kelią, nes aš kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai čia kalbam apie tokį radikalų kovojimą, apie radikalų apsisprendimą. Ir neseniai sakiau, ar ne, kad krikštas nepanaikina polinkių į blogį. Mes visą gyvenimą turėsim tų pagundų ir žvelgti netyrai, ir eiti ne į tą pusę. Bet Jėzus yra galimybė, Jėzus yra pasirinkimas, kad su juo galima vėl grįžti į tiesą, grįžti į akių šviesą, grįžti į nuoširdų apkabinimą, į apkabinimą, kuriame nėra jokio netyrumo. Tai va, toks būtų komentaras, Mindaugai.
Aš tada pridėčiau, kad taip mes kalbam iš tiesų apie Jėzaus radikalumą, tik tai va, prie to supratimo aš dar pridėčiau šioje vietoje dar vieną supratimą, tai yra, pagalvokime arba galim pasiklausyti aplinkau, galbūt į save pasižiūrėti, kaip žmonės, pažiūrėjau, kalba apie nuodėmę. Na, aš kalbu ne apie tuos, kurie jau yra labai aiškiai atradę Jėzų ir tikrai stengiasi gyventi ir jautriai išgyvena savo silpnumą ir savo nuodėmingumą, bet apie tą didesnę dalį, kurie tikrai nėra prieš Dievą, nėra nenusistatę ir kaip ir lygti ir stengiasi ir viską, bet na, tas yra, ai, tai čia, žinot, čia smulkime, sekmadienį, ai, tai nenueisim į mišęs, o taip sakant, tai ko čia dabar reikia stengtis, taigi čia, na, kažkas smulkmena, čia nepasimelsim, ai, tai čia, žinai, irgi nieko tokio, tenai vėl kažką, tai truputėlį nusuksim kažkur dar, kažką. Ai, tai čia gimengnikis, baigtų pažiūrėk, ką kiti daro, ko kiti nedaro, ką kiti, kaip kiti elgiasi ir taip toliau. Ir štai Jėzus sako, va, kyla noras nuodėmę daryti, nusikirs kranką, kyla koja, noras ten kažką vėl, nusikirs koja, ten akį išsilupt. Ir tada kyla toks pasipriešimas, palauk. Tai čia žiauru yra, kaip čia taip galima, taigi čia, nu, tu va dabar savo paimi ir pat savo išlupi akį, ne, arba pat savo ranką nusikerti. Tai yra pirmiausia, koks tai yra, nu, žiaurumas ir nemylėjimas, nu, savo išdalies kūno, kokia tai yra žala padaroma, reiškia, pačiam kūnui ir tavo gyvenimui suluošinimas, ir tai kokia tai yra baisybė. Ir Dievas sako, tu bet tu tą patį darai su nuodėme. Vat aš tau noriu pasakyti, kiek baisi yra nuodėmė ir kaip jinai tave žaloja. Tai kai nuodėmė, tu sakai, ai, čia nieko tokio. Nu, po togi man atleis. Bet atsimenant, yra atleidimas nuodėmės, bet pasiekmes išlieka, ne, kurias mes vėlgi Dievas duoda galimybę per atlaidus tas pasiekmes jau visai panaikinti. Bet sako, va, tu sakai, kad čia nesąmonė, kaip galima taip elgti su kūnu, bet tu su savo gyvenimu ir su savim taip elgiesi. Aš tau bandau paaiškinti, kad čia yra tas pats. Jeigu tu sakai, negalima žaloti kūno, tai va, aš tau sakau, o nuodėmė žaloja, tai jeigu tu taip nori išsaugoti savo narius, jie tau yra tokie svarbus ir tu supranti, kad be jų stokosi, tai nuodėmė, ji dar labiau žaloja tave. Nes žalojimas eina jam žinai gyvenimą. Ir ten reikės, kaip sakant, atgydyti visą tai, jeigu čia nesustvarkysime, neleisime Dievui sustvarkyti.
Ir Kristus sako, tau geriau atsužalotam įžengti gyvenimą, negu sveikam nuėti į prapultį. Ir kitas dalykas man prisimena, kai fariziejai vis murmėdavo, pas nusidėlį nuėjo į namus. Ir kai Kristus sako, nesveikiesim, bet ligonim reikia gydytojo, tai jeigu mes esam tie išsilupę akis, nusikapoja rankas ir kojas, tai tik Jėzus ir gali gražinti vėl akį į savo vietą, tyrą akį vėl, nu, gal kartojosi, bet tai jeigu mes išsirovę akis nusikirti rankas ir kojas, tai perkeltinė prasme tampam sužeisti, tai Jėzus gali mus išgydyti.
Arba sakom, kad ai, mums vis tiek, mums gerai, mums ir taip viskas tvarkoja čia. Dar vieną akim šiek tiek matau, po to dar ausim šiek tiek girdžiu, kad ir akim nebematau. Dar kažkaip nuo kalno galiu virsis, jeigu jau rankas ir kojas visas nusikapoju. Tai, nu, žai, sakant, galima vaidinti, kad viskas yra gerai. Čia aš kalbu apie tą dvasinę, nukapojimą per nuodėmę, ne, tokią sužeistumą. Bet iš tiesų nėra tai. Kad išgyvent kažkaip tai, ten, nežinau, esant didžiausiai nuodėmių bedugniai, išgyvent kažkaip čia, na, nežinau, išegzistuoti įmanoma, tai mes tą galim pamatyti pasaulyje. Bet klausimas, ar tai yra gyvenimas? Savaime aišku, kad ne. O tai reikia pripažinti ir ateiti, nes tikrai, kai jisai sako, Jėzus sako apie tą nukapojimą, išrovimą, tai jisai ne šiaip sau sako, tik tai kapok arba išsirauk, bet tam, kad įeitum. Tikslas yra įeiti į jam žinai gyvenimą. Jis sako, tu turi padaryti viską, kad ten įeitum. Tikėkime, Mindaugai, atsakėme į tavo klausimą ir džiaugiamės matydami švytinti Jono veidą, nes mes turime dar vieną skambutį. Jonai, kas mums paskambino?
Ona iš Kauno.
Gerą vakarėlį.
Geras vakarėlis.
Ar tikrai geras?
Per amžius.
Per amžius. Ar geras vakarėlis?
Neblogas, iš tikrųjų.
O kuo geras, pasidalinkite?
Kuo geras to, kad... Visi kartu esam dabar kol kas.
Nuostabu. Galiu užduoti jums truputėlį vieną tokį klausimą prieš jums užduodant mums klausimą.
Taip.
Jeigu neklystu, pradėjome adventą. Taip. Ir na, mus kviečia iš tiesų ir bažnyčia, ir tas pats laukimas ateimo, Jėzaus gimimo kviečia kažkaip labiau įprasminti laiką. Gal galėtumėt pasidalinti, o kaip jūs adventą, nežinau, arba asmeniškai, galbūt šeimoje, esat pasirengę įprasminti kažką tokio daugiau daryti arba mažiau daryti, kas paverstų tą laukimą su Kristaus gimimu ypatingu?
Iš tikrųjų dabar man tai yra toksai labai įdomus laikotarpis, kadangi studijuoju, tai dabar yra pasiruošimo metas ir studijom ir šiaip stengiamės kuo labiau šeimoje, kad būtų ramybė, tarkim, nes vis tiek ir tos įtampos ir galbūt mažiau su vaikais yra būnama, tai vat taip mes stengiamės kol kas dabar taip.
Ačiū.
Tai džiugu, svarbiausia, šiandien, kaip sakant, svarbiausia pamatyti, kur ir gerai yra, na, visą laiką sakau, neprisikraukime per daug pasiryžimų, nes tą, ką aš pasiryžtu ir pažadu Dievui, jeigu to nepilu, tai tam panuodėme. Tai geriau truputėlį, kaip sakant, mažiau, bet išpildyti, kad tai būtų iššūkis, bet vis dėlto išpildyti, negu pasikrauti iš tos atrodo meilės. O ta, žinot, kai būna nebrandus žmogus, prisideda visko, įsipareigojimų prisipildo, o ateina laikas pildyti ir nebegali. Gerai, klausime jūsų, Ona, klausimo.
Taip, mano būtų galbūt šiek tiek ir pasidalinimas ir tarkim, klausimas jums, kad iš tikrųjų tai nesutinku su tokiu pasakymu, kad rūkimas tai yra nenuodėmi, dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu... Yra keletas, aš manau, situacijų, jeigu, tarkim, gyveni vienas ir tu rūkai, nu, vis dėlto tu vis tiek save, ar tu lietai, ar tu greitai, vis tiek tu save žaloji. Ir kažkada tai tos pasekmės bus. Ir kalbant, jeigu, tarkim, šeimoje vyras rūko, ar, tarkim, tėvai rūko, ir jeigu auga maži vaikai, tai tu galbūt savo tiek žalos nepadarysi, kiek padarysi tiem vaikam. Tai vat aš kažkaip ne...
Ona, ten buvo klausimas, kaip rūkimas gali nebūti didelė nuodėmė. Nebuvo pasakyta,
manau,
nebuvo pasakyta, kad rūkimas nėra nuodėmė.
Nuodėmė.
Buvo įvardymas, buvo kalba apie tai, va, ten didelė nuodėmė, sunki ryškia nuodėmė ar nesunki nuodėmė, va, šitoj vietoj. Nebuvo diskusijos apie tai, ar tai yra bendrai prasme, pažiūrėjau, kad nenuodėmė, pavyzdžiui.
Tai tikrai nuodėmė.
Bet ačiū už jūsų reakciją. Gerai, kad iškėlite šitą pastebėjimą, nes galbūt ir dar kažkam susidarė galbūt kartais įspūdis.
Bet ar klausimą, Ona, jūs užduotumėt?
Šiaip klausimas, ne, klausimą aš neužduodu, tik tai tiek, kad pasidalinimas.
Gerai,
supratau.
Tai ačiū, tas irgi yra labai svarbu. Ačiū jums už skambutį. Mes turime dar čia atėjusių klausimų, tai atleiskite. Gerai, savo garbės Jėzui Kristui, labai seniai buvau iš pažinties, kaip pasirinkti tinkamą nuodėmę klausimą. Ačiū.
Iš tikrųjų, pirmiausia, tai pasiruoškite iš pažinčiai ir... Yra klausimynai, tiesiog jeigu naudojatės internetu, įveskite į Google paieškos laukelį sąžinį sąskaitą ir tikrai rasite klausimyną, kuris padės jums pasiruošti. Be abejo, kadangi esame du kunigai, pažįstam savo kolegas ir kai kurie gali būti jautrus tam tikrom nuodėmėm, gal ten sureaguoti jautriau ir ar griežčiau. Bet pirmiausia, tai nebijokite, pasikliaukite Dievo gailestingumu. Jeigu reikia, pasirašykite sąrašą savo nuodėmių. Jeigu reikia, galite tai parašyti net kaip pasakojimo formą. Jeigu jaučiate, kad jūsų išpažintis gali užtrukti ilgiau ir gali būti sunku klūpoti prie klausyklos, susitarkite su kunigu asmeniškai, nebijokite. Nebijokite, jeigu kunigas sakys, neturiu laiko. Ieškokite ir rasite. Tikrai, kaip tinkamai pasirinkti, aš negaliu įlyst. Taip aš negaliu sakyti, kad kunigas Povilas geras nuodėm klausys. Jį pasirinkite, arba aš visai irgi neblogai, taip gailestingai klausau, ar ne? Ne. Nu, čia negali įvardinti. Kažkaip iš žmonių liūdimų ir iš to nuodėm klausio tarnybos supranti, kad kaip ir Popiežius Pranciškus moko, turim būti gailestingais tėvais ir nežinau, nu, nėra tokios nuodėmės, kuri mane nustebintų kaip nuodėm klausy. Ne tai, kad aš per viską ten perėjęs ir viskas yra žinoma ir aišku, bet nu, jau žmogus atėjo, jis yra ten teisėjas. Jis sako, taip ir taip mano gyvenime buvo, ar to nebuvo, ten apsileidžio ar dar kažko. Ir mano pagrindinis kaip nuodėmklausio tikslas įsitikinus, kad žmogus, jeigu žmogus atėjo ir sako, N metų nebuvau ir apie tai kalba, kas per tiek metų nutiko ir gailėsi dėl to, jeigu ten nėra, sakykime, kokių, žinot, susidėjimo gyvenimo susidėjus, ar ten antros santokos, arba tiesiog santokos, be bažnytinės santokos būna kartais, ateina žmonės seniai nebuvę ir sako, žinau, kad gyvenu susidėjęs. Ar ten neturiu bažnytinės santokos.
Vogiu ir toliau voksiu.
Nu, visokio tokių niuansų būna, bet aš tikiu, kad tas, kas klausėt, jau atėjo tas laikas ir neprašaukit šitos progos. Išnaudokit šitą progą, pasirenkite išpažinčiai ir gal tai net jūsų parapijos klebonas, aš nežinau, kur jūs gyvenat, bet jeigu didmiestyje, tų bažnyčių tikrai yra daug, pasivaikščiokit, pasižiūrėkit. Nu, ir vėl, žinai, nu, negali pasakyti, vat, jeigu pamoksla gerą pasakė, tai turbūt ir bus geras nei nuodėm klausys, o gal jis priešingai bus griežtas nuodėm klausys.
Nu, tai bet griežtas nereiškia blogas.
Tai va būtent, ir sakau,
paprašyki Dievo, kad atsiūsiu.
Ir net ir griežtumo nereikia bijoti kažkokio, bet tiesiog aš tai tik tai sakau, nenuleiskit rankų, nes jau girdžiu, kad jau susubrendo reikalas.
Tai gal pasakyčiau, kaip geriausia yra surasti nuodėmklausį, einant iš pažinties.
Taip.
Dažniau einant iš pažinties.
Dažniau.
Nueisi pas vieną, nueisi pas kitą, pas 50 ir na, pajausi, va, ten kur. Ir po to galima, va, atradus jau tada, pasirinkti ir stengtis pas tą vieną nuodėmklausį.
Aš asmeniškai turiu 3 nuodėmklausius.
Bet kokiu atveju reikia sakyti, kad, na, kiekvienas kunigas, jisai turi tą galę, Jėzus vardu atleisė nuodėmės. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Pirmiausia ir svarbiausia yra pasirinkti būtent nuodėmklausį. Ne šiaip pašnekėsio draugelį, bet nuodėmklausį. Tai tikrai drąsos, geras tikrai nuosabus laikas. Šiuo metu puikiausiai prasideda ypatingai, nu, savaitgėlis, aišku, įvairiose Lietuvos vietose ir parapijose. Tai vadinamos advento rekolekcijos, į kurias dažniausiai klebonai sukviečia daugiau kunigų, kad klausytų iš pažinties, tai jau pasirinkimas. Oi, labai didelis. Svarbiausia, tikrai, kaip sakė, pasirenkite. Mes turime 3 minutės, aš tikiuosi, kad per tą laiką suspėsime išklausyti ir skambučio, ir jį atsakyti. Jonai, kas mūsų trečiasis džiaugsmas?
Večeslavas iš Vilniaus.
Garbėzu Kristoju.
Garbėzu Kristoju, malonu jūs klausyti ir girdėti. Dabar vat, važiuoju, sustojau tiesą šalygatvį ir vat, skaminu jums.
Nustabu.
Man klausimas, vagystė yra nuodėmė ar ne?
Taip. Tai yra nuodėmė, nevok įsakymas.
Didelė ar ne?
Žiūrint, ką vagėt.
Ir kiek, iš ko vagėt ir kiek vagėt.
Supratau. Tai aš čia pritariu prieš tai skaminančiai kolegijai, kurie apie rūkimą sakė, nes jūs labai tolerancingai pažiūrėjote tą klausimą ir atsakėt.
Ne.
Rūkimas, mano akimis, turbūt irgi yra ta nuodėmė, nes kol tu sąmoningai tą darai rūkai, tai tu darai nuodėmė, o paskui, kai tave užvaldo, tai tu negali savęs kontroliuoti, tai tada jau jūs sakot, kad čia jau kaip ir nekaltas, bet tu kaltas, kai tu pradedi vienas momentas,
taip.
Antras, tu kultūringai gražiai rūkydamas parodai pavyzdį kitam jaunimui, kurie gali nusirūkyti žymiai greičiau negu tu, ir tu poveikį dar darai didelį.
Taip.
Dėl na jūsų tą toleranciją, va tam gražiai, kažkaip gražiai papasakot apie tą rūkimą, kad čia viskas gerai, Man irgi taip nuskambėjo.
Ačiū, Ryšė.
Aš turiu atšaukti savo žodžius tada. Atsiprašau, blogai, nerūkykit. Aš 13 metų išrūkiau. Blogai rūkyti. Blogai pradėti rūkyti. Sunku, kai įsirūkai ir negali mesti. Tada, jeigu, gal aš tada tikrai per švelniai pasakiau, nekeičiu savo nuomonės, bet aš tikrai žinau, kad tai yra negerai. Galų galia tas pasyvus rūkimas, kai tu rūkai ir šalia kitas yra ir tas pasyvus rūkimas pasirūdo kartais net baisesnis. Tai susitarkim dėl tokio dalyko. Jeigu tu pradedi ir sąmoningai rūkai ir renkiesi tą rūkimą, taip, tai gali būti net ir sunki nuodėmė. Kai tu įklimsti, nuodėmė lieka lengva arba kartais net jos ir nebūna, jeigu ten tikrai rimtos problemos cigaretė po cigaretės, pavyzdžiui.
Nu, čia, kaip sakant, vienas dievas žino, kiek tas yra ir kiek tas yra tikrai užvaldymas, o kiek aš vis dėlto nusprendžiu, kad mažiau kovo. Tai
aš paskutinį klausimą mums visiems.
Gerai, mes turim pusantros minutės.
Ar turit pasiryžimą šiam adventui kažkokį? Laima?
Viktorija. Taip, turiu. Aš turiu labai trumpai. Mažiau dirbti.
Laima.
Aš daugiau džiaugtis ir būti savimi.
O laiku
išgyventi.
O aš neviršyju leistino greičio. Sunkas, sekasi sunkiai ir labai nervuojusi, bet neviršyju. Į šią laidą taip ir atvažiavau.
Aš irgi pasirežimo šitą turiu.
Tai palaimingo visiems advento. Labai dėkui Laimai, Viktorui, dėkui Vytautui Mazirskui už kunigui už dalyvavimą, už gerą nuotaiką, tai ačiū, kad reaguojate.
Anonsuoju, susitiksim ir kitą trečiadienį.
Taip, tai ačiū, kad reaguojate ir tikrai gerai reaguojate, nes kartais, kalbant, galima sudaryti kitą įspūdį, tai tikrai dėkui, kad reaguojate. Noriu priminti, kad šį savaitgalį mūsų sulaukia nuostabus dalykai. Turėsime pirmąją tarptautinę naktinę adoraciją iš 4 šalių, kuri bus transliuojama į 83 pasaulio šalis. Tai kviečiame prisijungti tie, kurie esate Vilniuje, tai ateiti į Dievo gailestingumo šventovę, kurie negalėsite ateiti, tai jungitės per Marijos radiją, išgirsite transliacijas iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, savaime aišku, iš mūsų Lietuvos ir viso to klausysis ir kartu su mumis melsis dar 83 Marijos radijos stotis. Tai džiugu, kad taip galime kartu kurti ir melstis. Tuo pačiu šį savaitgalį Marijatonas. Kurkime Marijos radiją kartu, tam, kad galėtume ir toliau skelbti Dievo žodį, kad galėtume klausyti, kad galėtume tai išreikšti savo nuomonę. Sutelkime savo pečius, kad jau vasarą galėtume įsikelti į naują koplyčią ir naują studiją ir dar geriau liudyti. Tai dar kartą visiems dėkui. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas. Sudieu.
Sudieu.